De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é mércores 12 de xullo de 2023. E a verdade é que aínda que a data do calendario di que estamos en pleno verán, se un ou unha parse, mira pola ventana, mira así un pouco o estado do día, di, estades seguros? Pode chamar aquí a Radio Leiros, que Paris lle colle o teléfono e dicir, estades seguros de que isto é verano? Pois sí, o calendario di que sí, aínda que o tempo, non polo frío, que por sorte non estamos pasando moito frío, de feito, podo dicir que creo que imos pasar máis frío nos vindeiros días, pero sí polo tempo, porque hoxe hai pois esas precipitacións de verano, non? Ese orballo, esa choiva que non molla, pero que molesta e que acompaña todo o tempo e que cando xa leva un ratiño, pois acaba por mollar e por deixar todo bastante complicado. Ese é o clima e a situación que nos acompaña no día de hoxe aquí en Oleiros. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, hola, moi boas, por decir así, bueno, para ser corteses estas cousas, porque, bueno, o certo é que para quen traballe, fantástico este tempo, hai todo que decilo.
Sí,
para o que está de vacacións, sí. Un día, pues senta ben, ¿no? Diga, bueno, que fresquiño, que ben se está aquí e tal. O segundo, dís, sigue chovendo e tal. Sí. O terceiro, xa, vamos, a cousa, non te empezas, xa queda, acabas un pouco ata o gorro, xa.
Sí, como, sí, 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 a cousa está complicada. Ademais, parece que vai vir peor incluso a fin de semana, que eso sí que xa nos afecta a todos.
Eso sí que xa doe, non como digo.
Máis porque afectanos a todos por igual, claro. En este caso, pues,
non o mesmo doeme que estarme doendo, como digo.
Correcto, parece que vai vir malo tamén. Pero bueno, que, oye, que o que hai. De feito, onte,
hai que roelo.
Eu diría que pola mañá estaba así medio malo, despois pola tarde estivo bastante decente o día, ¿eh?
Bueno, pero tamén está ben a cousa, non? Porque xa vin aí atrás que había xente que estaba preocupadísima, que íbamos a morrer de sede aquí,
sí.
Que isto iba a ser o deserto de, vamos, do Kalahari e demais. E, bueno, así polo menos, imagino que as reservas de auga, pois, se encherán, sí, un pouco e xa haberá xente que poda dormir tranquilamente. Non? E non haxa problemas.
No,
por tanto, moi ben.
Por suposto. E ademais que por suposto que está chovendo, pero que non é nada.
Nah, suave. Mira, eu suave.
O venres.
Unhas pingueiras aí de nada.
O pasado venres, no aí nas festas de Mosteirón, no concello de Sada.
Ti es moi festeiro, eh.
Sí, bueno, recorrer todas as verbelas. E caeu unha. Bueno,
si sí, hubo un momento que choveu que non estaba nos escritos, vamos.
Encima os que xa ímos tendo unha idade,
xa
nos poñemos a coberto. Pero vía aos rapaces e rapazas,
bueno,
diante da orquesta,
por favor.
Pero chovendo a mares e aí seguían, había algúns en camiseta que, bueno, a ver, cando me sacarse a camiseta tamén igual é un pouco así de ser un pouco Rambo, non? Pero bueno, que estaban aí sen camiseta e tal, e bueno, que foi unha auténtica locura. Hoxe non está chovendo tanto e xa dicimos que vai mellorar o día, iso sí, o fin de semana vai vir peor. En un día no que imos falar sobre diferentes cousas, como sempre, o noso repaso a revista de prensa, a nosa conexión con Meteo Galicia para que nos conte como vai ser o tempo de hoxe, dos vindeiros días, as efemérides, e hoxe, na segunda parte, imos falar de bachata. Non imos bailar porque dáselos bastante mal. Non imos bailar, pero
a mí fatal, dentro logo.
Imos a animar a todo o mundo a que vai a bailar esta fin de semana.
Eso
Lorbe vai a estar connosco, Arón Ogando, da Escola de Baile Son Swing, que vai dar esa masterclass de bachata e merengue na Casa do Pobo de Lorbe, de 7:30 a 9:30 o domingo. Así que vai nos contar como vai ser e vai nos animar a todos a que nos achequemos por...
É unha conta que teño pendente, iso de aprender a bailar.
Sí,
pues, teño pendente aí e teño gañas.
Despois o falaremos con él, pero se miras a conta de redes sociais, en Instagram, por exemplo, do clube,
da Escola de Baile,
A verdade é que todo o mundo baila moi ben. solo por estadística.
Que maravilla.
Non pode bailar todo o mundo tan ben, entón eso quere dicir que lle se están ensinando ben para que aprendan a bailar.
Así que boa cousa.
Está espectacular. Bueno, pois despois a partir das 12:30, 1:25 na nosa segunda parte falaremos con Aarón Ogando. E nada, con iso chegaremos ao final deste mércores. Así que nada, 12 da mañá aquí en Radio Leiros en Outra Mirada comezamos coa revista de prensa. Comezamos falando de cans, de mascotas, porque onte, se recordan, falábamos dunha información de que varios veciños de Oleiros estaban a recoller firmas para, aí están os cans, para pedir que os cans pudesen acceder ás praias tamén no verán, que pudesen ser paseados por ali, e senón que se formasen zonas ou varias caninas para eles. O Concello de Oleiros xa falara con estes veciños dicindolles que as praias non podían acceder, entón estes veciños crearan unha conta de Instagram onde ademais tiñen un himno para os cans para intentar abrandar, dicían eles, o corazón do alcalde.
Pero xa fixeron o himno.
Tería que mirar,
hai que mirar.
Tería que miralo porque dende logo que é unha situación bastante curiosa. Ou sexa, isto dos cans, pois agora vou ler a resposta do concello, pero a ver, vou vos decir primeiro.
A ver.
A resposta do concello, despois miramos isto porque non sei se hoy, non sei que hai unha conta de Instagram, pero non sei agora mesmo se...
Bueno, xo miraremos, en todo caso, a ver se está o himno ese, a ver como anda así de musicalidade, máis que nada.
O Concello de Leiros fai un chamamento ao civismo de todas as persoas propietarias de cans para que continúen gozando das súas mascotas nos espazos públicos respectando as normas e ordenanzas municipais. Para unha óptima convivencia en parques e paseos, os cans non poden ter máis dereitos que as persoas. Di o Concello que o Leiros dispón de centros de espazos públicos, parques e paseos nos que se pode pasear cos cans, de miles de metros cadrados de bosques municipais nos que os cans poden estar sen correa. Debido ao incumprimento da normativa municipal, informa a corporación que no mes de maio deronse 3 mordeduras en parques públicos. 2 persoas maiores tiveron que ser atendidas polos servicios médicos e un neno tivo problemas no seu rostro. Os parques públicos, di o Concello, non son canódromos nin áreas de adestramento canino, tal e como está a acontecer no Parque das 13 Rosas, entre outros. Existen numerosos bosques municipais nos que sí que é posible realizar este tipo de actividades e soltar os animais. Igual que ao transitar por beirarrúas ou estradas, a maioría dos cans adoitan ir atados, nas zonas verdes debería acontecer o mesmo. Tamén resulta de obrigado cumprimento recoller as deposicións nos espazos públicos. En relación ás praias, durante a tempada de verán a normativa europea impide o acceso dos cans aos areais durante o inverno. Si é posible a entrada de cans, tal e como realizan numerosos cidadanes de Oleiros e de outros concellos durante tanto inverno. O alcalde...
Que en primer no verán.
No verán está prohibido, no inverno sí que se pode facer.
Vale.
O alcalde comenta que falan dun himno para chegar ao corazón do alcalde, pero eu non teño ningún tipo de animadversión aos cans. Na miña propia familia, os meus fillos e unha das miñas irmáns teñen can. Bueno, pois isto comentaba o concello, así que esa petición de que poidan acceder ás praias, es que xa directamente o tema das praias, polo que estamos a escoitar no comunicado, xa non é ningunha normativa municipal, é unha normativa europea, que as praias que teñen bandeira azul non poden ter durante os meses que teñen bandeira azul non poden ter cans dentro. E por outra banda, moi importante que recorda o concello, que nos parques públicos hai que levar os cans atados ou as cadelas atadas, porque claro, non sabemos como poden reaccionar e tal, pode haber un problema, así que mellor así. Despois nos bosques municipais, comenta tamén o concello que aí non hai problema, poden estar soltos, pero nos parques municipais pois teñen que ir atados. Isto é o que temos por esta banda dos cans. Temos que falar de festa.
Ai.
21 ai, de xullo.
Ai. Xa Jacobo se iluminaron os ollos, xa.
Sí. O peor é que non vou estar ese día para ir.
Non
pero
vas
bueno,
estar, bueno,
non vou estar,
non pode ser.
Porque marcho de viaxe esa fin de semana, pero animo a todo o mundo que se chegue, ademais, como non vou animar a todo o mundo que se chegue a Mera. O Concello de Oleiros, en colaboración coa Asociación Veciñal San Cosme de Mayanca, vai organizar o vindeiro 21 de xullo venres a tradicional sardiñada que se celebra na praia de Mera. A festa vai comenzar a partir das 8 da tarde. Venderánse, ollo, tanto sardiñas asadas como crúas, poñendo leña gratuita a disposición daquelas persoas que desexen utilizar as súas propias grellas, e tamén haberá punto de venda de bebidas. A animación musical correrá a cargo da agrupación cultural Amarola de Mera e da charanga A Santa Compaña. O Concello recorda que decidiu asumir a organización desta festa o pasado ano en colaboración coa Asociación Veciñal San Cosme e Mallanca ante a posibilidade de que se perdese. Este evento formaba parte tradicionalmente das festas do Carmen de Mera. A sardiña da Praia de Mera dio Concello un evento singular e dunha grande tradición non só na localidade de Mera, senón en todo o municipio, con sona por toda a comarca da Coruña. Trátase dunha festa de grande interese cultural, social e turístico. É unha festa maravillosa, verdade? Unha das festas, eu creo que máis especiais que hai aquí en Oleiros. Non falo do concepto de festas de como, por exemplo, pois non sei, as festas que vai haber en Mera de Santa Ana. Non, eu hablo de festas en particular. Esta festa, por exemplo, é creo que unha das poucas que se realiza na praia, máis al lado San Xoán. É unha festa sempre que moi concorrida, moita xente, e que vai estar seguro que moi ben. Así que xa saben, ese día venres 21, ademais que hai a entrada na xornada de reflexión, e que mellor que reflexionar ali na praia.
Maravilloso iso.
Poden levar súas parrillas, a leña xa teñen por ali, que a reparte o concello. Poden
facer sardiñas, unha larada aí, claro, unha brasiña, facer sardiñas,
que non é obrigatorio facer sardiñas,
ou
tampouco,
carne,
claro,
ou
carne,
o que era cousa, e
nada,
e pasalo ben,
e
disfrutar,
que vai estar espectacular, pasalo ben, recoller todo, eso sí,
e
por
eso
supuesto,
sí, claro.
E nada, que vai ser unha gran festa. Recordamos, venres 21 de xullo a 8 da tarde na praia de Mera. Falamos de máis temas. Alternativo dos Veciños emitiu onte un comunicado rexeitando o uso de bombas de racimo na destrucción de Ucrania. Di que o recente anuncio dos Estados Unidos de traslado a Ucrania de bombas racimo, armas de guerra prohibidas por case todos os países do mundo debido ao seu enorme potencial asasino, é unha das peores noticias que está a dar de sí o actual conflito entre grandes potencias co povo ucraíno como única víctima. O actual conflicto entre Rusia e Ucraina está servindo para que os países da OTAN, con desculpa da axuda, vayan desfacéndose de alternativa do seu armamento pesado obsoleto, unha colaboración que cobrarán a prezo de ouro o país eslavo en forma de comportamento que colonial, como xa fixeran en Libia e Irak, explotados polas potencias occidentais que acabaron coas súas estruturas productivas e coa calidade de vida das súas xentes. Di alternativa que tanto o regueiro de mortes de persoas feridas que se contan por centos de milleiros como a destrución de parte do país resultan unha enorme vergoña para todo o mundo. Bueno, pois...
E é certo, a mí o que me fascina é que xa chegamos a un punto dunha perda absoluta de pudor, non? E de rubor, porque as bombas de racimo son armamento prohibido, non? Internacionalmente, e agora se fala que, bueno, non vamos a mandar isto aí que está prohibido, da igual, o sea, xa se fan as cousas con todo a cara do mundo, con todo o esparpaxo, no, con toda a insolencia e os medios aplaudindo e non sei, e depois hai cousas que tampouco entendo moito, non? E canto levamos desta guerra,
no
ano
e medio,
ano e medio, no? E mira que hoxendía, es que isto é para reflexionar. Hoxendía mira que non hai medios audiovisuais, non? Hai móviles, hai satélites, hai, bueno, de todo, non? Non hai imaxes desta guerra, imaxes
no,
reais. Ti viches algunha imaxe dun confrontamento bélico actual da guerra, con algún imaxe real, algo?
Non
hai.
Non se ve moito.
Non hai, por qué? Esa pregunta, non? Por qué? Non sei. A min chamame moito a atención, non? Destas cousas que unhas veces se para reflexionar, pero bueno, xa digo, eu son un tipo raro.
Non, pero sí, que é certo,
un
porque
tipo raro.
Falábase de que creo que era a guerra de Vietnam, que se dicía que, ou a Guerra Fría, non me acordo, creo que era de Vietnam, que había sido que fora a primeira que se retransmitira por televisión, a primeira guerra que se verá por televisión.
Sí.
E sí que é certo que nesta estamos
vendo cousas.
Pero moi limitadas.
E despois me fai moita graza, non? Cando vexo pues, algún telexornal, algunha cousa, eses enviados especiais, que a mellor, pues, che falan, non sei, que hai un bombardeo en Leópolis ou en calquera cidade ucraína. E, falamos con o noso reporteiro enviado espacial, fulanito de tal, que está en Ankara, capital de Turquía.
Sí.
E diste, pero vamos a ver, sí. como
está un poquinho longe,
como se pode falar de algo que tiñas que estar sobre o terreo cando estás noutro país a milleiros de quilómetros, sí. Non? O sea, unha serie de cousas, e despois, segundo fontes británicas ou segundo fontes do goberno ucraíno, pero onde están os reporteiros de verdade? Onde están as esencias internacionais de información? Non sei, polo menos a mí me fai pensar, o resto non che sei.
Bueno, en calqueira caso, parece
que... E a perda de rubor é absoluta, sí, non? Sí, mandamos bomba racimo e nos quedamos tan anchos, ou seja, sí. Mandamos un arma prohibida.
Esto dende
o... ninguén di nada. Bueno, alternativa aquí sí, pero isto non se di, non?
Dende o principio, isto está sendo...
Increíble. Tremendo.
Sí, é tremendo. Ademais, porque non es, eu creo que non temos moi claro como está a situación, no sentido de eu
non é que non,
é que mira que leo os periódicos, non sei se Ucrania está conseguindo, ou sea, sei que está conseguindo resistir, pero non sei ata que punto está conseguindo resistir.
É que non se sabe.
Rusia se está indo para atrás. Se en algún momento pensan poñer fin a isto, dicir, bueno, xa está, ata aquí. En fin, bueno, non sei.
Non hai moita información veraz, ou seja, tal, e se che digo de imaxes de alí do que está a pasar, ninguna, ou seja, a lo menos é curioso. Cada un despois aí claro. Que pense, non? A mí me gusta que os nosos ointes pensen por si sí mesmos, non? Que lle den un machín.
Bueno, imos cambiar de tema algo máis alegre. A empresa con sede en Oleiros, IFE Futura, centrada no desenvolvemento refinado de Omega 3, e o grupo Natac, especializado na investigación, producción e comercialización de ingredientes naturais, anunciaron onte que se van a unir co que nacerá un novo grupo empresarial no mercado dos ingredientes saudables, que terá a súa sede en Madrid. O plan de negocio, froito da combinación de ambas compañías, prevé alcanzar unha cifra de ingresos superior aos 28,5 millóns en 2023. En virtude do acordo suscrito, os accionistas Natac converteránse nos socios de referencia do novo grupo combinado, que cambiará a súa denominación. Os accionistas de Natac suscribirán unha ampliación de capital non dineraria de IFE Futura mediante a chegada de aproximadamente o 95% das súas accións no grupo, valorado nun 100% en 216 millóns de euros. E tamén temos que contar que figuras das letras, como Arancha Portavales, Ana Elena Rivera, Pedro Feijó, que foi o recente gañador do Premio Xerais, Leticia Sierra ou Mem Marías, misturaránse con novas voces como Alba Guzmán ou Samuel Merino na segunda edición da Feira da Cultura en Camiño, que se vai celebrar do 21 ao 23 deste mes nas pistas de Rabazal, no Concello Miñés. Máis de 70 escritores participarán na cita, que contará entre eles con máis de 50 autores de editoriais pequenas ou independientes e coa presencia de librerías como Mar de Letras de aquí de Oleiros. En canto ao tema cultural, temos que falar, non, a verdade é que olvideime esta mañá de mandarlle unha mensaxe a Abel para preguntarlle que tal lle fora onte na
dormida, non?
As cousas da mocidade. Pero hai que preguntarlle, cando volva a falar con el, porque claro.
Hai que preguntar, como foi esa dormida na casa das pedras.
Abel na casa das pedras.
Bueno, creo que Abel non ten moito problema para dormir.
No, eso dixo que non tiña problema, pero bueno.
Xa veremos.
En canto ás casas da mocidade, temos o Obradoiro de Cociña de Xeaos en Portaberta este xoves.
Cociña de Xeaos.
De 10:30 a 12:30 da mañá. Vai estar moi ben.
Jacobo, temos que pasarnos así en plan despistado.
Sí. Pasamos por aquí,
non sabíamos que había esto. Tedes un xeaos por aí, Podémoslo probar e tal, así como que non quera cousa,
Mañá,
malo será.
Mañá xoves, non? Sí, mañá sí. Temos tamén a actuación de Chasis nas Torres de Santa Cruz. Vamos cruzar os dedos, creo que lles vai facer bo tempo.
Sí, no, va a estar fantástico.
Así que
nada,
todo o mundo que se pase por aí, que teñen un sonido moi bo, ademais. Porque outro día estábamos escoitando aquí e teñen así ese... para mí era unha mezcla entre Fito... E pereza un pouco, así como...
Tequila, esas sí, cousas, rock and roll, vamos.
Está moi ben. Programa de Rúa Escénica esta fin de semana, xa saben, por todo Oleiros.
Un montón de cousas,
teatro, circoteatro...
Baile, música
danza
tamén.
Danza contemporánea, bueno, de todo.
Está Anuncia aí...
Sí,
Nuncia Llanota, seu grupo
que outro día estaba aquí lendo o tema de Nuncias, vamos, do nome do grupo,
sí,
que se chama
Denuncias.
Denuncias, claro. No, curioso, denuncias.
Pero é por ela, ela denuncia e anota.
E anota. Cando estaba lendo, dicía, a mí soname moito este nome, claro, xa por, claro. Por a propia anuncia.
Estivo aquí.
Sí, 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 estivo aquí en Sons de Utopos.
Ti ven aquí en Sons de Utopos.
En marzo, abril, debeu de estar por aí.
Sí, sí, estivo por aquí.
Música na rúa, temos tamén. O tema de música na rúa, que esta fin de semana en Santa Cristina, en Mera, esto para a xente que quera informarse, porque está moi interesante. O Concello publica nas súas redes sociais o mesmo sábado pola mañá quen vai estar en cada sitio. Por se o queren mirar no Twitter do Concello de Oleiros, aí poden ver quen está en cada sitio e así infórmanse. E, por exemplo, elixen, pois se queren ir a ver a alguén en concreto, pois poden irse a Tamera ou ata Santa Cristina. Temos o encontro de corais o sábado ás 8:30 no Parque da Lagoa de Mera. Aquí sí que parece que vai chover, pero non se preocupen, porque non senón o trasladan ao Auditorio Municipal Gabriel García Márquez e poden velo ali. Está a Coral Polifónica de Corme, a de Lalín, a de La Reguera e a de Mera. A Masterclass de Aarón Ogando que temos o domingo de 7:30 a 9:30 na Casa do Pobo de Lorbé, para apuntarse 637-581-777. En canto aos deportes, hoxe teño que contar que o Club Xenasia Acordes, ollo a isto, abriu o prazo de matrícula para o próximo curso. A matrícula inclúe a licenza e un seguro federativo. Este seguro cubre lesións que se produzan durante os adestramentos. As cuotas son, para novas ximnastas, 65€, e para ximnastas pertencentes ao clube, 55€. Hai que ter DNI en vigor, por moi pequeniño ou pequeniña que sexa o rapaz ou rapaza que, ao que queran apuntar a isto, ten que ter DNI en vigor para poder facer a licenza federativa. Os entrenamentos son no Xío Novo Neira, no Xío Novo Neira 144, no pabillón de Bastiagueiro, e temos cursos, ou digamos, ou grupos para nenos e nenas nados no 2020, no 2019, no 2018, no 2017, 16, 15, 14, 13 e anteriores. Poden entrar nas redes sociais do Club Xenasia Acordes e aí teñen toda a información. Falando de máis ala de Oleiros, dous datos, dous noticias. A primeira é unha noticia que lamentamos moitísimo, que a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informou hoxe de que sufriu un aborto o pasado martes. Estaba embarazada de 8 semanas de xestación.
Que me dís?
Lamentablemente, sí, perdeu o seu neno ou nena. Bueno, o que viña en camino, en camiño, 8 semanas de xestación. Foi intervenida quirúrxicamente o pasado martes. Nada, bueno, o xove xa vai a recuperar a súa axenda mañá mismo, pero dende aquí lamentamos moito pois esta noticia, porque é bastante pois desagradable, triste que pase isto. Despois, Paris,
dime.
Teño que falarte dunha cousiña.
Ui, a ver, se entremos en intimidades estas horas, a ver.
Eu creo que ti falachesme un día deste tema, e dos límites que había que poñer a inteligencia artificial.
Creo que cho dixen, ¿no?
Vale.
A ver.
Outro día, celebrouse en Ginebra a conocida conferencia de IA for Good, é dicir, inteligencia artificial para o ben. Houve unha roda de prensa,
sí,
no que estaba un robot inteligente chamado Sofía.
Unha robota, entón.
Unha robot, sí. Bueno, non sei como se xustiora isto. Unha robot inteligente chamada Sofía dirixiu unha roda de prensa onde contestou de forma directa aos periodistas. Nun momento dado, un reporteiro preguntoulle sobre a capacidade de gobernar dos robots. Sofía contestou o seguinte: os robots teñen o potencial de liderar con maior nivel de eficiencia e eficacia que os líderes humanos.
Que medo. A mí estas cousas me dan moito medo.
A resposta non deixou indiferente a nadie, máis cando os presentes quedáronse calados e tensos, e Sofía, a robot, dixo: que tensión silenciosa.
Uf,
Sofía deu as razóns de por que pensaba isto. Non temos os mesmos prexuízos ou claro. Emociones que ás veces poden nublar a toma de decisións e podemos procesar grandes cantidades de datos rapidamente para tomar as mellores decisiones.
Efectivamente.
A inteligencia artificial pode proporcionar datos imparciales, mentras que os humanos poden proporcionar a inteligencia emocional e creatividade para tomar as mellores decisións. Xuntos podemos lograr grandes cousas. Bueno, eu quedeime loco con isto.
No, por eso xa che digo que a min esas cousas me dan máis medo, vamos, que un nubrado. Uf.
Pois eu se fose doño de Sofía estaba desconectada mañá xa. Aquí robots rebeldes non queremos.
Xa che digo, o principio de singularidade que decía Simov e todo isto e bueno, cando chega o momento é que vamos,
Simov.
Sí, bueno, eu xa che comentei. É un científico, ¿no? E un escritor de, sobre todo de cousas de ciencia ficción. E bueno, eu xa cho dicen sempre, ¿no? Que o que move o mundo no fondo é o amor, porque sí. Se nos deixamos levar pola razón, o sea, xa non estaríamos aquí. O sea, por si hubiera un ser inteligente artificial que gobernara, o ser humano non estaría aquí, o sea, porque evidentemente nos estamos cargando o planeta, o sea, é así,
sí.
Somos unha carga tremenda para o planeta.
Para que queira saber un pouco estas movidas de robots, a película Yo Robot creo que está bastante ben. Despois, por outro lado, falaba agora Paris del Isaac Asimov, tres leis da robótica.
Aí está.
Un robot nunca pode facer dano a un humano. Un robot sempre debe obedecer as ordens dun humano. E a terceira e última, un robot pode defender a súa vida se esta non entra en conflicto coas dúas leis anteriores. Bueno, pois cuidado cos robots.
Sí, eso decía, bueno, Asimov. Sempre decía Asimov e bueno, o que agora se sabe a lei da singularidade, non? Cando toman conciencia de si, xa che digo, a min dame medo, que queres que che conte?
Imos facer agora unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca, sí, o parte meteorolóxico, e voltamos coas efemérides.
Sí, aí estamos.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros, da man de Meteo Galicia, hoxe con Juan Taboada. Que tal, Juan? Moi boas.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois que o tempo vaya recompoñéndose, vaya mellorando algo despois do paso dunha fronte fría durante a madrugada e as primeiras horas da mañá. Unha fronte que deixaba os ceos moi grises, que deixaba algunhas chuvias non moi intensas, pero sí por veces algo molestas. Estas chuvias xa desaparecen completamente a partir de agora e o anticiclón pois pouco a pouco irá entrando, así que tamén irá rompendo o estrato de nubes baixas. Ao principio veremos claros tímidos e a partir de media tarde pois serán xa uns claros máis decididos. O termómetro subirá durante a tarde ata os 22, 23 graus, haberá pouco vento, polo tanto, bueno, sen chegar a ser unha tarde de pleno verán, si imos ter un tempo, digamos, propicio para gozar de actividades ao aire libre.
En canto a predición marítima para hoxe, algo que ter en conta?
Nada, moi tranquila, único que, bueno, a visibilidade baixou no momento de paso da fronte, pero agora xa está mellorando, prácticamente non temos onda e o vento vai a soprar moi frouso de compoñente oeste.
En canto a predición meteorolóxica para os vindeiros días?
Bueno, pois, como estamos nesta situación intermedia, mañá nos toca anticiclón, así que vai a ser unha xornada máis de verán, teremos o ceo, se non completamente, prácticamente despexado, o termómetro mañá podería repuntar ata os 25, 26 graus, pouco vento, polo tanto, bueno, sen grandes alardes, pero sen unha situación meteorolóxica propia desta época estival, e volve a empeorar a situación o venres chega a outra fronte, neste caso a última hora do día, así que, bueno, pois irá o día empeorando, aumento de nubes, chuvias o venres, xa a partir da última hora da tarde.
Perfecto, pois me dís máis grazas, Juan, un saúdo.
Veña, gracias a vos, ata logo.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
E imos rematar esta primeira parte, Paris, coas efemérides.
Pois imos con elas, hoxe estamos a 12 de xullo. Que aconteceu un 12 de xullo, un día como hoxe? Pois mira, de entrada, no 1505, en Sevilla, o clérigo Rodrigo Fernández de Santa Ella fundaba o Colexio de Santa María de Xesús, que foi a orixe da Universidade de Sevilla. Tamén un día como hoxe, 12 de xullo, no 1806, das 6 estados, entre eles Liechtenstein, que obtivo independencia, Valencia abandonaban o Sacro Imperio Romano Xermánico para formar a Confederación do Rin. Tamén un día como hoxe, no 1920, Rusia recoñecía a independencia de Lituania. Estaba, hai que decir que Rusia tamén estaba nunha situación moi complexa no interior do seu país. Estaba a afrontar do que, bueno, todo era unha revolución e ademais unha guerra civil. Tamén un día como hoxe, no 1937, no pabillón da República Española, no marco de Exposición Internacional de París, se expuxo ao público por primeira vez a obra O Guernica, de Pablo Picasso. Tamén un día como hoxe, no 1962, nun clube de Londres, o Marquee Club, pois lle dixeron un paso por primeira vez un grupiño, dicían, bueno, imos darlle unha oportunidade a este grupo de rapaces que rompen así a cabeza a todo o mundo, están todo o día con no sé qué satisfaction, bueno, Ladies and Gentlemen, with you, the Rolling Stones. Pois iso, se estrearon un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1979, Kiribati, que é un país...
Kiribati.
Sí, sí, Kiribati é un país do Océano Pacífico, que ten 33 atolóns, está na zona... Na zona do oeste central do Pacífico e, bueno, se independizaba do Reino Unido. E, ollo, que é un país ameazado no día de hoxe. E sabes por quen?
Por quen?
Polo cambio climático. Isto non, bueno, non se conta moito, pero Kiribati é un país insular
en Oceanía.
Que en Oceanía que non ten moita altura, ten moi moi pouquiña altura, non? E daquela se di que vai ser dos primeiros países en caer polo cambio climático, en ser asulagado por completo, non? De feito, o goberno deste país xa está a mercar outras illas aledañas para transportar, trasladar a poboación, non? No caso de que isto aconteza, e que parece ser a todas luces que vai acontecer, e dentro de pouco, ademais, se vai a convertir nos primeiros refugiados climáticos, Bueno, xa hai algúns, pero xa digo, destos falase pouco. Eu sempre convido, non, a nosos ointes que se informen, que busquen, porque son cousas estas interesantes.
E canta xente vivirá neste sitio? Canta xente vivirá neste sitio?
Non moita. Porque xa sabes que estes países do Pacífico hai un par de illas que suen ser así as máis poboadas e despois hai un resto de atolóns que onde prácticamente non hai ninguén, non? Porque, bueno, hai unhas condicións moi escasas, non, para a vida e tal. Pero, bueno, hai un problema, É un problema grande porque ser refugiado climático é unha cousa que ten que impresionar, non?
E ademais que, claro, habería que ver como de cerrado o mundo está este sitio, porque eu xa viran algunha vez, esto se saiu cando o COVID, de que cando ti vives nun sitio tan aislado, non podes entrar despois en contacto con unha poboación moi grande, porque pode que haya moitas enfermidades que estas persoas non teñen inmunidade. Non sei se me explico.
Sí, perfectamente. De feito, hai unha reserva humana a día de hoxe, que na illa Sentinel Norte,
sí,
unha reserva humana que hai pouco saiu a palestra outra vez, porque, bueno, chegou un evangelizador, sí, destes, así, que cando está prohibido ir ali, sí, non? Sí. Porque, ademais, os nativos son hostís, non?
Sí, sí.
E, bueno, de feito, unha das prohibicións do goberno hindú é por iso, porque é unha xente que ten o xenoma dos antigos exipcios, imagínate, claro, ti, non? Que non ten contacto ningún co home moderno, non? E daquela, vamos, calqueira virus pode acabar con eles, vamos, dun xeito fulminante. Non é o caso de Kiribati, que é un país occidental, plenamente, que ten, vamos, as súas comunicacións na zona de Oceanía, pero xa digo, que está ameazado por ese cambio climático, e a poboación terá que trasladarse en un futuro, pois a medio prazo.
Se a xente entra en Google Maps, que isto é interesante de ver, e mira o mapa... De encima de Kiribati xa se ve parte do país que ten auga como por dentro, non quero dicir engullido pola auga ni moito menos, pero bueno, que ten moita auga por medio.
Que non ten moita altura, xa digo. E bueno, ademais máis cousas, e un 12 de xullo, un día como hoxe, no 1998, a selección de fútbol de Francia proclamábase campeona do Mundial de Fútbol por primeira vez na súa historia. E onde foi? pues en Francia, claro. Tamén un día como hoxe foi un día onde naceron grandes persoeiros universais, como Julio César, o político militar romano. Tamén como inventor estadounidense George Eastman. Ti escoitaches falar alguna vez, Jacobo, do Eastman Color?
No.
Ah, pero si te digo Kodak, amigo, aquí xa, sí, o mellor sí, ¿no? Sí. Bah, pues por aí foi do que inventou este home, a película de Kodak, o cambio de paradigma, ¿no? Digamos que popularizou o tema da fotografía. Tamén un día como hoxe nacía o pintor e escultor italiano Amadeo Modigliani, da Escola de París, o produtor de cinema estadounidense Luis B. Meyer, o poeta galego Manuel Antonio, tamén o poeta chileno e premio Nobel de literatura Pablo Neruda, nacía un día como hoxe, tamén a cantautora española Maritrini, que bueno, foi famosa na súa época, sempre iba así como a de negro, moi seria, torcía así un pouquiño a voz, tenía así un defecto así facial, e tamén un día como hoxe nacía o futbolista e comentarista deportivo británico, pero afincado aquí, Michael Robinson.
Ay, sí.
Vamos. E tamén un día como hoxe nacía o boxeador mexicano Julio César Chávez, toda unha lenda en México, campeón do mundo de varios pesos. Tamén un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas. Entre outros nos deixaba o escritor, filósofo e humanista Erasmo de Rotterdam, o cantautor cubano Carlos Puebla e o cantautor satírico español, un dos máis grandes, Javier Crae, que nos deixaba un día como hoxe, o bo de Crae, que moitos lembrarán polo famoso disco da Mandrágora, cando Joaquín Sabina comezaba e xunto a Alberto Pérez e Javier Crae, que cometeu o erro de criticar tremendamente a Felipe González coa súa canción Cuervo Ingenuo, e isto lle valeu, vamos, o ostracismo nas televisións, pero era un home superquerido polo seu público. El enchía sempre os seus concertos e ademais un home xenial. El negábase por sistema a actuar no verán. El dicía que no verán se iba a praia coa familia e os amigos.
Que non o sacaran de aí.
E punto. Para min Este é un triunfador. Sempre fixo que lle deu a gana. E no verán, dicía, no, verán non é para traballar. El, a praia. Mentras que o resto de compañeros do oficio, precisamente no verán, e cando se desloman por aí adiante, non? Iso sí, gañaba moitísimos cartos, todos estes, non? Pois, o Sabina, mesmamente, que actúa este fin de semana na Coruña.
Correcto.
Pero Crae era Crae. O poder dicir, podo facer isto, iso é triunfar. Grandísimo Crae. Pois todo isto e máis acontecía un día como xe, Jacobo, un 12 de xullo.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.